Slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Želimir Bojović i želim vam dobro jutro iz studija u Beogradu. Na samom početku najvažnije vesti. Zamenik ministra spoljnih poslova Grčke Dimitris Drucas sa Vukom Jeremićem danas potpisuje memorandum o saradnji Srbije i Grčke u vezi sa Evropskom unijom. Vlada Srbije razrešila Zoricu Tomić sa mesta ambasadorke Srbije pri UNESCO, pišu Večernje novosti. U Grčkoj dalje štrajk, vlada uz pomoć vojske, građane i ključne sektore snabdeva gorivom. U Beogradu trenutno 20 stepeni, prepodne sunčano, tokom popodneva nestabilno sa mogućim pljuskovima, maksimalna temperatura 32 stepena. Među mnogim vestima u današnjoj emisiji možete čuti i može li srbijanski tekst rezolucije o Kosovu predat Ujedinjenim nacijama bez usaglašavanja sa Evropskom unijom da se negativno odrazi na Srbiju. Boris Tadić i Aleksandar Vučić.
Pojedine zemlje nisu reagovale dobro, ali ogromna većina zemalja je reagovala jako dobro.
Ne razume niko od nas zašto se nisu konsultovali sa zemljama Evropske unije. Šta je bio smisao da mi sami budemo tamo, ne razumem. I da nas podrže još Uganda i Togo i da četvrtog ne možda nađemo.
A čućete i predloge za poslednji gaf u julu.
Ja nisam neodgovoran čovek.
Ovi 5 meseci borbe nije bilo uzalud.
I eto, to se desilo.
Apsolutno su netačni, besmisleni i zlonamerni.
Dakle, vlast uvek može sve.
Apsolutno ne smatram da su te žrtve posledica njegove politike.
To je taj prvi njihov kontakt sa realnošću posla.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sledi opširni pregled događaja. Zamenik ministra spoljnih poslova Grčke Dimitris Drucas nastavlja danas posetu u Beogradu. Drucas, koji je juče doputovao u Beograd, danas će se pre podne sastati sa ministrom spoljnih poslova Vukom Jeremićem. Oni će potpisati memorandum o saradnji Srbije i Grčke u vezi sa Evropskom unijom. Drucas će se potom u Patrijarši sastati sa patrijarhom Srpske pravoslavne crkve Irinejom, najavila ambasada Grčke. Drucas će iz Beograda otputovati za Prištinu, gde će se sastati sa predsednikom i premijerom Kosova Fatmirom Sedijom i Hašimom Tačijem. Kako je najavila ambasada Grčke, zamenik ministra spoljnih poslova Grčke u Beogradu je da bi posle objavljivanja mišljenja Međunarodnog suda pravde o Kosovu preneo stav Atine da Evropska unija preduzima koordinisane korake i da se budućnost regiona nalazi u Evropi. Predsednik Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić rekao je da je vlada Srbije trebala da se konsultuje sa Evropskom unijom pre slanja rezolucije o Kosovu u Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. Nikolić je rekao da je degutantno da predsednik Srbije Boris Tadić naljuti Evropsku uniju pismom za koje znaju on i još dvojica trojica. On je naveo da bi bilo bolje da je rezolucija pisana u saradnji sa Evropskom unijom, kao i da vlada mora da padne ako načini grešku koja bi je koštala loše odluke u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija ili dodatnih priznanja nezavisnosti Kosova. To što je Srbija prva podnela predlog rezolucije Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija nema nekog ozbiljnog pravnog značaja, rekao je profesor međunarodnog prava Tibor Varadi. Možda eventualno ima nekog taktičkog preimućstva kada neko podnese prvi. U tom pogledu nema strogih pravila. Rezolucija dobija snagu onda kada je usvojena većinom glasova, rekao je Varadi za Dnevnik Politika. Na pitanje kakve su šanse da rezolucija prođe jer je pred Ujedinjenim nacijama otišla bez podrške velikih sila, Varadi je rekao da je teško biti optimista, da je podnošenje rezolucije logičan pokušaj Srbije, ali logičan potez skromnih šansi. Vlada Srbije razrešila je Zoricu Tomić dužnosti predsednice Komisije Srbije za saradnju sa organizacijom Ujedinjenih nacija za prosvetu, nauku i kulturu UNESCO, pišu Večernje novosti. Umesto nje, na poslednjoj sednici vlade imenovan je Trivo Inđić, savjetnik predsednika Srbije Borisa Tadića. Zorica Tomić, ambasadorka Srbije pri UNESCO, prošle zime je bila u žiži javnosti zbog iznajmljivanja stana u Parizu, koji je ujedno i rezidencija ambasadora Srbije pri UNESCO, za što država mesečno izdvaja oko 7.000 eura. Mediji su tih dana prenosili i zahtev iz kabineta predsednika Republike Borisa Tadića da se izdaci hitno smanje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I kao svake godine, juli i avgust su meseci kada se najviše putuje. Za one koji se upravo spremaju na put, nekoliko informacija. U većem delu Srbije saobraćaj se odvija po suvim kolovozima i uz dobro vidljivo, saopštili su jutros iz Automoto Saveza Srbije. Saobraćaj je pojačanog intenziteta van većih gradova, a zbog turističke sezone danas i u narednim danima se očekuje veliki broj vozila na putevima koji vode ka Crnoj Gori, Makedoniji, Bugarskoj i Mađarskoj. Na graničnim prelazima u Srbiji vozila se zadržavaju od 15 do 45 minuta, osim na graničnom prelazu Horgoš, gde se čeka 3 do 4 sata. Odrona ima na Đerdapskoj magistrali, na deonicama kod Dobre i u blizini Donjeg Milanovca, zatim na Ibarskoj magistrali kroz Ovčarsko-Kablarsku, Grdeličku, Sićevačku i Drensku klisuru. Svet. Po odluci vlade Grčke, sinoć su angažovani vojni kamioni i brodovi za snabdevanje građana motornim gorivom, a vojnici su počeli da voze kamione cisterne oduzete od privatnika koji štrajkuju. Oružane snage već učestvuju tako što snabdevaju kritične sektore kao što su aerodromi, električne centrale i bolnice, navodi se u saopštenju vlade posle vanrednog sastanka. Dodaje se da će ratna mornarica učestvovati u prevozu kamiona cisterni. Petodnevni štrajk većine od 60.000 privatnih prevoznika u Grčkoj je poremetio privredu, trgovinu i turizam, i to usred sezone godišnjih odmora. Zemljotres jačine 5,7 stepeni po Richterovoj skali dogodio se na severoistoku Irana, gde je najmanje 110 ljudi povređeno, od kojih jedna osoba teže, preneli su iranski mediji najnoviji bilans. Spasilačke ekipe izlače ljude zatrpane ruševinama, potres se dogodio na 7 km dubine i epicentar je bio između gradova Bajg i Torbat. Hajderih, rekao je jedan lokalni zvaničnik i dodao da se osetio u nekoliko gradova. A par kanadskih lovačkih aviona je presreo par ruskih bombardera, saopštilo je sinoć Ministarstvo odbrane Kanade. Ruski avioni su u sredu presreli u blizini teritorijalnih voda Kanade, nedaleko od Severnog pola. Dva ruska bombardera Tupoljev 95 su se vratila u svoju bazu bez incidenata, rekao je agencija AFP predstavnik za štampu Ministarstva odbrane Kanade Jay Paxton.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
I sada se vraćamo najljenim temama. Podnošenjem rezolucije o Kosovu Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, napuštajući konsultacije sa Briselom i Vašingtonom o zajedničkom dokumentu, Beograd rizikuje da uđe u otvorenu konfrontaciju sa Evropskom unijom, koja je pripremila sopstveni tekst. Za razliku od Beograda, Brisel pred Ujedinjenim nacijama planira da ide sa prihvatljivim mišljenjima Međunarodnog suda pravde o Kosovu. Iako bi ovo mogla da bude ozbiljna prepreka u odnosima Srbije i Brisela, Beograd je zapravo vodio, čini se, manje bitnim motivom da preduhitri kosovske Albance u Ujedinjenim nacijama. Sa druge strane, srpski zvaničnici tvrde da razlog za žurbu zapravo nikako nije banalan. Ljudmila Cvetković.
To što je u sred konsultacija sa evropskim partnerima o zajedničkoj rezoluciji o Kosovu Srbija bez njihovog znanja poslala svoj tekst u Ujedinjene nacije, nije zapravo bilo ni nepredvidivo, ni okretanje leđa, već samo praktično. Tako objašnjava predsjednik države Boris Tadić potez Beograda koji je iznenadio zvaničnike zemalja Evropske unije. Tadić je to rekao pre nego što su pojedini mediji objavili informaciju da evropska šefica za spoljnu politiku Catherine Ashton podelila državama članicama Evropske unije predlog rezolucije o Kosovu, kojom se prihvata mišljenje Međunarodnog suda pravde da je proglašenje nezavisnosti Kosova u saglasnosti sa međunarodnim pravom, a Beograd i Priština pozivaju na dijalog u duhu dobrosusedskih odnosa.
Srbija je ispoštovala bukvalno svaku tačku u proceduri koja je bila na početku dogovorena kako bismo bili predvidljivi partner, ali došlo je onda do informacije da albanska strana upravo tog trenutka ima nameru da preda rezoluciju na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Prosto mi taj rizik na sebe nismo mogli da preuzmemo, jer koliko se prva rezolucija izglasa u Generalnoj skupštini, onda se uopšte ne glasa o drugoj rezoluciji.
No iako je zauzeo prvu startnu poziciju, ova brzoplatost Beograda rezultirala je najpre oštrim kritikama iz pojedinih zemalja, potom pozivom da se ipak stvari vrate dogovoru, a onda predlogom teksta rezolucije Evropske unije. Iako se u tekstu koji je srpski šef diplomatije Vuk Jeremić predao predlaže da Generalna skupština primi na znanje priznanje mišljenja suda i da strane pronađu uzajamno prihvatljivo rješenje za sva otvorena pitanja putem mirnog dijaloga, Tadić kaže da su evropski partneri reagovali jako dobro kada im je prvobitno pokazan tekst rezolucije Srbije.
Govorimo o Evropskoj komisiji sa kojom Srbija i srpski predstavnici jesu komunicirali na temu rezolucije. Pojedine zemlje nisu reagovale dobro, ali ogromna većina zemalja je reagovala jako dobro. Evropska komisija nam je sugerisala da naše državne institucije, pre svega Ministarstvo spoljnih poslova, ima razgovore sa zemljama takozvanog kvinta i taj razgovor je obavljen.
Sada Beograd rizikuje da uđe u otvorenu konfrontaciju sa Evropskom unijom u Njujorku, dok istovremeno želi da postane članica Evropske unije. Pored oštrih kritika iz Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država, razumevanja za ovakvu politiku nema ni u samoj zemlji. Zamenik predsjednika Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić ocenjuje da će srpska politika prema Kosovu doživeti nokaut i u Ujedinjenim nacijama posle Međunarodnog suda pravde.
Ne razume niko od nas zašto se nisu konsultovali sa zemljama Evropske unije. Šta je bio smisao da mi sami budemo tamo, ne razumem, i da nas podrže još Uganda i Togo i da četvrtog ne možda nađemo.
Može li ipak ovo razilaženje Beograda i Brisela oko Kosova da se odrazi na evropske integracije Srbije? Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, misli da dešavanja oko Kosova nemaju direktnog uticaja na približavanje Srbije Evropskoj uniji, jer Brisel na osnovu napretka zemlje donosi odluke o unapređenju statusa.
Posljedice takve odluke su, ako smijem tako reći, posljedica procjene da je Srbija toliko jaka da može u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija dobiti rezultat koji je drugačiji i za Srbiju povoljniji što se tiče izazova Kosova.
Najgore što se može desiti Srbije je da uđe u konfrontaciju s Evropskom unijom na samoj Generalnoj skupštini, zaključuje Vladimir Todorić, urednik Srpske pravne revije.
Stvari ipak mogu da izađu na dobro ukoliko se u narednom nekom periodu stvore uslovi za pregovore oko amandmana ili nove rezolucije, odnosno oko bilo kakve sadržine koje bi bila prihvatljiva i Beogradu i većini članica Evropske unije.
Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković.
Socijalnim službama u Srbiji neprestano se upućuju razne kritike, najviše im se zamera neažurnost, zanemarivanje onih kojima je pomoć najpotrebnija, to su teško oboleli i osobe sa posebnim potrebama. Čini se da su oni koji su najpogođeni teškom ekonomskom situacijom prepušteni dobroj volji i pomoći nekih od humanitarnih organizacija. O nekim od najdrastičnijih slučajeva iz Čačka izveštava Vladimir Nikitović.
U trošnoj kućici pored puta u čačanskom selu Mršincima živi petočlana porodica Kurčubić. Pero Kurčubić je invalidski penzioner, njegova supruga Milka godinama se bori sa karcinomom, a najstariji od troje dece, sin Miki, od rođenja boluje od cerebralne paralize i epilepsije. Ne vidi, ne govori i potpuno je nepokretan. Od Perove invalidnine, koja iznosi 10.000 dinara, žive njih petoro i Perov bolesni otac. Kako, ne zna ni sam.
Štedim, čuvam ono što mogu, što najpreče da uložim za decu, a ono drugo što bude rasporedim da ima malo za hranu.
Peru Kurčubiću najteže pada to što više niko nema razumevanja za slučaj njegovog bolesnog sina, da se pomogne u izgradnji jedne prostorije u kojoj bi on mogao da se kreće u kolicima. Međutim, jedina ponuda za pomoć bila je brutalna, da mališana smeste u neku od ustanova gde će se brinuti o njemu. To nikada neću prihvatiti, izričit je Kurčubić.
Ja reću ne dam nikome, tu sam ja živ. Znači, posle moje smrti šta će se raditi, ja ne znam, ali ja sam živ, ne znam nikom.
A na samo desetak minuta hoda od strogog centra grada, u polurazrušenoj baraci bez ikakvih primanja živi Dejan Stojanković, oboleo teškog oblika dijabetesa. Šupa u kojoj boravi nema ni struje ni vode, a za kakav takav život zarađuje sakupljujući sekundarne sirovine. O tome kako izgleda jedan njegov dan u ovako surovim uslovima, Dejan kaže.
Upalim sveću i legnem, šta će, ako imam novine, pročitam nešto pored sveće, šta ću, moram da 5 sati ustajem, znači to mi je plafon, naviko sam rano da ustajem, prošetam malo noge zbog šećera, malo me kolena za bolu, moram posle na biciklu i moram tražiti to od toga, trenutno živim, šta ću, moram.
Prva jednokratna pomoć u vidu hrane, posteljine i sredstava za higijenu stigla je od čačanskog odbora Kola srpskih sestara, čija predsjednica Bojana Jakšić upućuje apel.
Da pomognemo Dejanu, našu skupštinu opštine, da dođe ovde, da vidi gde živi naš jedan sugrađanin.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
A u nastavku slušamo predlog za GAF nedelje, pripremio Miloš Teodorović.
GAF nedelje.
Vašim glasovima upućenim putem našeg internet sajta www.slobodnaevropa.org za GAF sedmice od 17. do 23. jula izabrali ste predlog pod naslovom Vuk nikoga nije uplašio. Bio je to
predlog broj 1. Priče su
davno ispričali. Pred nama su velika iskušenja, ali to nije prvi put.
Bilo je 500 godina pod Turskom, pa valjda ćemo sad uspjeti da pobedimo. Pesme smo davno spevali.
Sud konstatuje da je rezolucija Saveta bezbednosti 1244 nije zabranjivala autorima deklaracije da donesu deklaraciju o nezavisnosti.
Mnoge zemlje bit će pod pritiskom da priznaju Kosovo.
U nastavku slušamo predloge za posljednji GAF u julu.
Predlog broj 1.
Stvar je vrlo jednostavna. Ako vas bilo ko iz bilo kog razloga dohvati na ulici pa krene kosti da vam lomi, pomoć ne očekujte, no se skupite, rukama zaštitite glavu i čekajte da prođe. Takav savjet nameće se od subote, a gradimo ga na slučaju Teofila Pančića.
I eto, to se desilo na očigled putnika punog autobusa, niko nije reagovao ni na koji način, niko nije sačekao policiju, ni vozač, svi su jednostavno otišli.
Mada možda da su ih siledžije zamolile, velike su šanse da bi oni pokidali držače u autobusu pa im se pridružili. M se sa siledžijama lakše solidariše, M je i Pančić nekako što tekstovima, što javnim pojavljivanjima provocirao ustajali duh koji ovdje dominira.
Sinoć posle 23 sata negde čekao sam gradski autobus u Zemunu i kada je autobus došao, ja sam ušao u autobus i odmah iza mene, za mnom, očigledno su čekali, ušla su dva mladića i odmah su počeli jedan sa jedne strane, drugi sa druge strane, strnuli su na mene, počeli da me udaraju gdje god su stigli, a najviše po glavi, nečim tvrdim, zašto se kasnije ispostavilo da je u pitanju metalna šipka koja je ostala tamo na licu mesta i jednostavno su me tukli, bez reći, ja bar nisam svestan da su nešto govorili.
Naravno, sva državna sila, kao i svaki put do sada, upregla se da pohvata batinaše. Iz policije Dačić i Veljović plus Tadić.
Policija najozbiljnije shvata da napade na novinare predstavljaju napade na službena lica.
Predsjednik Srbije Boris Tadić oštro je osudio brutalan fizički napad na novinara Teofila Pančića.
I zbog toga će prioritetni zadatak policije biti da se ovaj nemio događaj što pre reši.
Samo da ga ne reše kao što su sve dosadašnje primjere napada i ubistava novinara, to jest da ga nikad ne reše, jer pronalaženje batinaša bi trebalo da je svakako lakše izvesti nego što je upristojavanje autobusa sa brojem 83 baš onog gdje se sve dogodilo, ako je Pančiću posebno drag zbog čega ga je ovekovečio i u svojim tekstovima.
Lako za Hag, privatizaciju i ostale trice. Poverovaću da je ovo ponovo grad za ljude tek kada vidim da je neko vaistinu upristojio 83-ku, to užareno, zapušteno središte najmračnijeg Balkana.
Predlog broj 2.
Niko nije imao takvu priliku da upozna London kao što je imao Ejub Ganić. Zato pomalo čudi žurba kojom se vratio u Sarajevo, mada ga je srce na trenutak do Istanbula odvuklo. Posle svega čini se da će naredni put, ako reši da na put krene, poslušati dobronamerni savjet. No priča se kako ga baš u Istanbulu nisu odvukle emocije, već čista zahvalnost.
Da je Srbija bila spremna na popuštanje, navodno svedoči i obećanje turskom ambasadoru da je, ukoliko Sarajevo prihvati deklaraciju o Srebrenici, vlada Srbije je spremna čak i da namjerno zakasni sa slanjem zahtjeva za Ganićevu ekstradiciju, što bi automatski omogućilo njegovo oslobađanje.
I nije prvi put da imam utisak kako Beogradu do Ganića zapravo i nije posebno stalo. Sinulo je to onog popodneva kada je Boris Tadić o istom prozborio na na što ovde podsjećamo.
Za Srbiju uopšte nije centralno pitanje da Ejub Ganić bude izručen Srbiji. Za Srbiju je centralno pitanje da se dogodi sudski proces.
Ganić je dakle bio čista kolaterala, pa valjda zato suze niko nije ronio, pa čak ni one radosnice u trenucima dok su ga, kako na Balkanu dolikuje svako manje više sumnjivom, na aerodromu u Sarajevu dočekali.
Ovi 5 meseci borbe nije bilo uzalud.
Ni za koga vala, sem za one što ostadoše po dobrovoljačkoj, a koji su, opet se priča, bili ovog puta tek moneta u igrarijama dve države. Takvim utiskom se vodio londonski sudija, pa zaključio.
Da je tokom ekstradicione rasprave bilo pokušaja da se ta rasprava iskoristi kao sredstvo kojim bi se obezbedilo da bosanska vlada podrži deklaraciju o Srebrenici Skupštine Srbije.
Igre su se nastavile, pa je svoj deo u pismenoj formi odradila i ministarka pravde Snežana Malović, podlačeći da sudijini gore preneti navodi
apsolutno su netačni, besmisleni i zlonamerni.
Sad lepo formirati novi sud da vidi šta je ovde istina, ako je taj cilj uopšte moguće doseći, a da se pri tome sve teže nazire oni što ih istina zanima. A što se protekle drame tiče, pre svih, jedan može biti zadovoljan.
Koliko god ova muka od 5 mjeseci bila ovde teška za mene, ja se vraćam sa jednom velikom pobjedom.
No ipak, dokle god su ambicije Srbije na snazi, da ne bi komplikovao sebi i dvema državama život, možda je najbolje da Ganić posluša topli savet.
Predlog broj 3.
Boris Tadić nikako nije osetio patnju kakva je morila autora ovog klasika. Pozivi da ne overi izmene u zakonu o borbi protiv korupcije raspršili su se po livadama Tare.
Dobro, ko je napravio manastir studenac? Sagradio manastir
Desa dečicom udisao kiseonik u trenutku kada je potvrđeno da se o apel Agencije za borbu protiv korupcije oglušio.
Ovakva pravno-tehnički loše sročena odredba sadržana u amandmanu zapravo je neustavna sama po sebi,
kazala je Zorana Marković, predsjednica agencije, dan pre nego što je Tadić uzeo nalipero u ruku i u javu pretvorio raniji san gradonačelnika Jagodine Dragana Markovića Palme, a što ga je vremenom prepustio tvorcu ključnog amandmana samostalno poslaniku Vladanu Batiću.
Dakle, vlast uvek može sve.
Na to se nadovezala još jednim zaključkom.
Uvođenjem ovakvog amandmana se ozbiljno dovodi u pitanje i standard demokratičnosti Srbije u ovom trenutku.
A tek se to malo koga tiče. Ko se još principa drži, poljana je čista. Grabi šta možeš i ko može, samim tim i gde može. Novinar Zlatko Minić.
160 opština po 30 odbornika, gradske skupštine sa 50 do 100 odbornika. Izračunajte, to je 5-6 hiljada ljudi kojima je otvoren sada prostor, da imaju bilo koju drugu javnu funkciju. Mi se iskreno nadamo da se ovo vlastima omaklo.
Omaklo se nego šta, popravit će oni to samo da završe sve druge poslove. A do tada imate sajt pištaljka.rs, pa prijavljujte sve što vam na korupciju zaliči. Državi je u interesu da je iskoreni, pa će da reaguje na svaku pridužbu, a vama će taman biti ko radnik u Puteva Srbije Goranu Miloševiću, što je razotkrio drumsku mafiju. Pre neki dan dušu je otvorio.
Trebalo je to sve izdržati, ići redovno na suđenja, biti provociran, trpeti uvrede, gledati sve one poglede, a njih nije malo. 50-ak je bilo u sudu, možda još toliko na slobodi koji nisu ni videli sud. Osećam se stvarno katastrofalno, poniženo.
Predlog broj 4.
U Aleksincu više stotina ljudi pokrenulo inicijativu za podizanje spomenika Slobodanu Miloševiću.
Mislim da je inicijativa na svom mestu, jer je Aleksinac grad koji je u stravičnom NATO bombardovanju bombardovani su upravo civilni ciljevi sa mnogo žrtava. Ja apsolutno ne smatram da su te žrtve posljedica njegove...
Čovek čuo šta se priča, pa u malo kola da slupa.
Sa njegove politike.
Spomenik bi trebalo da se postavi odmah pored spomenika žrtvama NATO bombardovanja u Aleksincu, čime bi se stvorio redak i neobičan artistički koncept, stavljanjem trajnog znaka jednako između žrtve i dželata. I to nije jedini primjer što nam se nudi. Iz antihaškog jezgra, kako neki sa ponosom nazivaju Beogradski pravni fakultet, ispileo se podmladak, dorastao svojih veštih učitelja. Vrhunac obuke koje su podvrgnuti je praksa u kancelariji advokata poznatih kriminalaca, a najpoznatije kao advokata Slobodana Miloševića. Ime mu je Zdenko Tomanović.
To je taj prvi njihov kontakt sa realnošću posla.
Tu će im već porasti rep, pa još i male oštre uši. A onda će shodno ugovoru koji je pravni fakultet potpisao sa Tomanovićem biti spremni da uđu u arenu za čim oni
tako žude.
Pružena nam je prilika da prisustujemo velikim i aktualnim suđenjima, da sami učestvujemo u pripremi raznih odbrana.
Mogu reći da sam dobio dosta više nego što sam očekivao.
Predlog broj 5.
Kakva je to noć bila?
Želo bih da vam kažem da mi je pripala izuzetna čast da se zahvalim u moje i vaše ime čoveku koji je ujedinio sve stranke, ujedinio čitavu Srbiju. Naš premijer, voljeni premijer, doktor Vojislav Koštunica. Ajmo veliki pozdrav!
Januara 2007. Ceca je u nastavku pevala pesmu zanimljivog imena Pazi s kime spavaš.
Evo! Ruke!
A 3 godine kasnije Koštuničina podmlađena partija otpoče bitku protiv kiča te za dodatno oporezivanje reality programa, turbo folka i sličnog. Doveli su tako Koštunicu u sukob sa sopstvenim ukusom. Ceca ne progovara, član političkog saveta DSS-a, dramaturg Siniša Kovačević, o tako postavljenim stvarima.
Bojim se da u vašem pitanju prepoznajemo određenu vrstu malicioznosti. Da li će Vojislav Koštunica ići na taj koncert, to je stvar njegovog slobodnog izbora, njegovog političkog ukusa koji je sasvim drugačiji, to znam pouzdano, ili njegove političke procene.
Ipak budimo realni, nema mesta čuđenju. Voja se oslonio na Cecu, baš kao i ona na njega kad je trebalo. Sad je zgodno drugačije se ponašati i sve je okej. Okay. Nit se ljuti ona, ni ton, nitko bilo drugi, osim možda slikara Uroša Đurića.
Tome se treba zaista smijeti, to treba zaista izvrgnuti ruglu. Njihova inicijativa je potpuna glupost. To treba ignorisati, to treba se smijeti i sprdati.
Ajmo!
Predlog broj 6.
Samo što se kičma operisana u Nemačkoj, ne u Srbiji, oporavila, primećeno je, zaista možda neosnovano, da ministar zdravlja Tomica Milosavljević, iako obavlja, koliko se zna, samo jednu funkciju, ima probleme sa memorijom. Poslušajte primer koji bi to mogao potvrditi.
Sebi ste dali peticu kada smo obeležavali 2-godišnjicu vlade, rekli ste da ste uvek bili Vukovac, ali zbog svega što se posljednjih dana dešava u našem zdravstvenom sistemu, od korupcije, pada poverenja u zdravstvene radnike, loših uslova u bolnicama, mislim da vam građani Srbije možda ne bi dali pozitivnu ocenu. Šta mislite o tome i ima i onih koji ovih dana traže vašu ostavku?
Prvo, ja nikad u životu sebe nisam ocenjivao, a to nisam ni sad uradio. Niste me dobro citirali, nikad sebe nisam ocenjivao, uvijek su me ocenjivali drugi. Ministar u jednoj vladi ocenjuje premijer, predsjednik te vlade. Od predsjednika vlade, gospodina Mirka Cvetkovića, nikad nisam dobio reč prekore i kritike, nego naprotiv, reč razumevanja i pohvale. Ja lično. Što se zdravstvenog sistema tiče...
Rekli, ja sam uvijek bio Vukovac, je li tako?
Ne.
Je li tako bio?
A niste me slušali.
A onda malo podsjećanja.
Predlog broj 7.
Što se ocena tiče, građani će sami doneti ocenu. Ja sam lično uvijek bio odličan đak.
Pred kraj mjeseca novčanik je obično sve tanji, a uporna creva i dalje rade. Zato danas 31. jula pitamo, da li ste možda gladni? A onda poslušajte.
Bez obzira na ekonomsku krizu, u Srbiji može da se dogodi da istruli 40 tona mesa. Upravo to dogodilo se u mesnoj industriji SL Mitros. Ova firma je u stečaju, pa je isključena struja i hladnjači u kojoj je bilo meso, iznutrice i masnoće. Troškovi iznošenja mesa platit će lokalna vlast, a bit će uništeno u kafileriji u Bačkoj Topoli.
Nije što je nesrećna Marva uludo platila glavom, no što se hrana u otrov pretvori. Al bez brige, sve je preduzeto da se slica zemlje zbriše na ekološki način.
Građani apsolutno mogu da budu mirni, znači postoji ovaj ritam jedan kojim se iznosi ta sva sirovina, tako da neće biti ni neprijatnog mirisa, ni ništa.
Vi se strpite, jer sutra je već prvi.
GAF nedelje.
A za GAF nedelje možete glasati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Gospres kluba sutra ujutru u našem jutarnjem programu Radoslav Stojanović, profesor na Beogradskom univerzitetu i bivši ambasador Srbije u Holandiji, povodom rezolucije o Kosovu koju Srbija šalje Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, on kaže da velike sile donose važne odluke i da zato Srbija treba tesno da sarađuje sa njima.
Ne može mala država da bilo šta radi svojih interesa, a da nema podršku velikih sila. I ovo sa Kosovom, da se razumemo, je odluka velikih sila, a ne Međunarodnog suda pravde.
Nedelja 9.30, Pres klub.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
I pri kraju emisije još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Zamenik ministra spoljnih poslova Grčke Dimitris Ducas sa Vukom Jeremićem danas potpisuje memorandum o saradnji Srbije i Grčke u vezi sa Evropskom unijom. Vlada Srbije razrešila Zolicu Tomić sa mesta ambasadorke Srbije pri UNESCO, pišu Večernje novosti. U Grčkoj dalje štrajk, vlada uz pomoć vojske, građane i ključne sektore snabdeva gorivom. U Beogradu trenutno 20 stepeni, tokom popodneva nestabilno sa mogućim pljuskovima, maksimalna temperatura 32 stepena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Za one koji žele da čuju snimak ove emisije ili da saznaju mnoge druge informacije, pronađite nas na internet stranici slobodnaevropa.org. Sa vama smo ponovo u 14 časova, a prijatan dan iz studija u Beogradu žele vam Andreja Backović i Želimir Bojović.